ce înseamnă un referendum legislativ, pentru că intenția socialiștilor este să adune cel puțin un milion de semnături, așa cum spun ei.
Modificarea formei de guvernare din parlamentară, cum este la noi, la prezidențială din nou, care n-a fost niciodată, n-a existat în istoria modernă a Republicii Moldova, noi am avut parlamentar prezidențială, dar prezidențială niciodată n-am avut, necesită operarea unor revizuiri și modificări masive absolut în toate actele fundamentale ale statului, începând din Constituție. Pentru că schimbă raportul de forțe între cele trei puteri ale statului, într-o republică prezidențială, președintele totodată este șeful cabinetului de ministri. Adică el face parte concret, expres, din executiv și conduce cu executivul, ceea ce la noi n-a fost niciodată. Asta este una. Doi, cu tot că eu sunt adept al organizării și petrecerilor unor referendumuri, dar foarte concrete și cu scopuri concrete și cu formulări concrete, de propus la referendum așa o întrebare extraordinar de serioasă, cum este forma de guvernare, nu numai că este inoportun, dar este și irațional. Cu toată încrederea mea în capacitatea electoratului, să răspuns laconic la așa o întrebare complicată, sunteți pentru sau contra unei forme de guvernare prezidențială, republică prezidențială, practic pentru o persoană care nu este familiarizată, să spunem, cu experiența altor țări, cu experiența funcționării instituțiilor statului, nu poate da un răspuns corect. Orice răspuns, practic, de la mulți, va fi unul la gâci.
În mediul rural, mai departe de Chișinău, mulți sunt cetățenii care spun că vor un președinte tătucă, cel care să vorbească, cel care să decide, cel care să-l pună la punct pe cel
spun
care
sau nu
este
spun.
Convenabil. Spun că vor un președinte tătucă.
Să vă spun sincer că și eu sunt adept ai unei republici prezidențiale și întotdeauna am promovat această idee. Și acum sunt pentru o republică prezidențială, în special pentru țările care au făcut parte din așa numit sistemul socialist și comunist.
Deci atunci le dați dreptate socialiștilor că cer un regim prezidențial?
Eu sunt pentru formă de guvernare prezidențială, pentru o instituție a președintelui pe verticală foarte puternică, pentru o perioadă 20-25 de ani până la formarea și cristalizarea unui sistem politic stabil din 2, 3, 4 partide. În asta nu văd nimic negativ, nimic rău. Socialiștii vor să propună așa o formă de guvernare. Însă eu sunt foarte mare pesimist în ceea ce privește că așa o problemă poate fi decisă prin referendum. Așa o problemă se decide în două variante posibile. Prima, se examinează în Parlament atunci când se aprobă Constituția sau se modifică Constituția, sau dacă se revizuiește Constituția masiv, atunci la o adunare constituantă posibilă. Politicul trebuie să decidă forma de guvernare și numai politicul, reieșind din realitățile politice existente. În realitatea noastră de astăzi, să propui la referendum soluționarea așa unei probleme, indiferent cum îl numești referendumul, fie că el e consultativ, fie că el e legislativ. Cel mai cunoscut exemplu, și îmi pare că l-am spus cândva odată chiar aici la dumneavoastră, singur exemplu în istoria după a doilea război mondial, atunci când De Gaulle în anii 50 a organizat referendum consultativ.
Președintele Franței.
Da, și a cerut împuternicire suplimentare. A fost unul consultativ, nu legislativ, dar De Gaulle, fiind o figură puternică, care avea o autoritate enormă în Franța, pentru că el a condus, practic, Franța, aceea care era ocupată de germani, atunci a demonstrat că încrederea politică demonstrată prin referendumul consultativ de populație îi permite lui să dizolve parlamentul, să dizolve guvernul și să urmească legile anticipate, făcând și modificări în Constituție, ceea ce numim Republica Franceză în ziua de astăzi.
Socialiștii au anunțat că deja au adunat peste 300.000 de semnături.
Și au de gând să facă 1 milion și să introducă în congresul său extraordinar care va fi organizat înainte de alegere. Astăzi a spus doamna Greceanu, să introducă asta în programul său politic, că ei promovează și se luptă pentru introducerea unei reforme de guvernare Republica Prezidențială. Dar oricum, poate strângă și 1 milion. Nu schimbă absolut nimic, pentru că atât cel consultativ cât și cel legislativ, până la sfârșit, decide Parlamentul.
Au adunat și democrații aproape un milion de semnături pentru trecerea la sistemul uninominal.
Da.
Nu se mai știe care e soarta acelor semnături. Presa anunța că
ele
au fost depozitate undeva în legislativ.
Ele nu mai sunt valabile.
Da, ele trebuiau să meargă la Comisia Electorală Centrală, nu?
Trebuiau să meargă, trebuiau să fie înregistrate, numărate, pro sau contra. Ele nu mai sunt valabile, astea au rămas câteva zeci de tone de hârtie.
Dar și chiar dacă adună acest milion de semnături, după asta trebuie să treacă dușul parlamentar. Și chiar dacă continuă să se insiste pe ideea schimbării formei de guvernământ, ea nu va fi valabil pentru actualul președinte.
Depinde când și cum va fi stipulată în Constituție, pentru că nu se referă numai la audierile parlamentare, aceste probleme, examinarea în Parlament, avizul de la comisii de specialitate, hotărârea Parlamentului. Nu trebuie să uităm că mai este încă o instanță intermediară, care în fond este instanța finală. Care
Curtea
pune
Constituțională.
Punct. Curtea Constituțională, desigur că, care trebuie concret să dea avizul. Este constituțională sau nu este constituțională, în primul rând, solicitarea de a organiza referendumul. Doi, este constituțională sau nu este constituțională, problema care se înaintează la referendum. Și trei, formularele care trebuie să fie foarte precise. Numai după asta Parlamentul examinează și în baza avizului Curții Constituționale decide organizăm sau nu organizăm. Atât.
Dar acest lucru prinde bine în campanie electorală, înainte de alegerile parlamentare.
Da, desigur că da, de asta e și trebuie să facă, dar nu se reușește până atunci. După toate calculele, cel mai simplu calcul, alegerile parlamentare când sunt?
30 noiembrie 2018.
2018. Noi acum suntem cu un an înainte să început, bine, până la anul nou se colectează semnăturile, pe urmă se duce Parlamentul în vacanță, vine sesiunea de primăvară-vară, în sesiunea de primăvară-vară vin cu inițiativa la Curtea Constituțională, Curtea Constituțională 6 luni examinează problema, rămân după asta încă 6 luni maximum pentru Parlament, nu se reușește până la alegerile parlamentare nicicum.
În altă ordine de idei, mai mulți activiști civici au inițiat o altă adunătură de semnături pentru a modifica reforma electorală proaspăt votată în Parlamentul de la Chișinău.
Cu sistemul electoral mixt.
Cum vedeți acest lucru?
Activiștii din societatea civilă, cei care vin cu ideea de a colecta semnături, de a petrece referendum pentru anularea.
Dar ei nu vor să fie organizat un referendum în baza semnăturilor pe care le vor strânge. Ei vor doar să sensibilizeze clasa politică.
Da.
Că nu au făcut bine adoptând această reformă electorală.
Și o să fie decis numai și numai în Parlament. Dar din toată istoria, actualul Parlament niciodată nu o să meargă la schimbarea sistemului electoral, din simplu motiv că asta demonstrează incapacitatea ta de a lua o hotărâre corectă. Noi am votat și noi revotăm. Asta nu e serios. Asta e o joacă ca în grădiniță de copii cu păpușile. N-a păpușa, dă păpușa. Nu-i serios. Doi, cei care promovează ideea anulării sistemului electoral mixt nu cunosc realitățile juridico-politice și consecințele unui așa sistem electoral. Numai așa un sistem electoral poate aduce la o stabilitate a sistemului politic peste o perioadă anumită. Desigur că nu o să avem astăzi sau peste un an sau chiar după un legislativ, nu o să avem rezultate concrete pozitive. Dar numai el poate aduce. Altfel, noi ne împotmolim într-un sistem care totdeauna o să voteze legile nu după interesul național și interesul pentru viitor, dar pentru interesul la momentul dat și pentru persoanele date.
Domnul Smăchescu, dar la înalta curte mai este sesizarea Partidului Liberal referitor la felul cum a fost votat această lege electorală care prevede sistemul mixt. Curtea Constituțională mai are câteva zile până în 30 noiembrie.
Mai are.
Să spună, examinează, nu examinează, o pune
admisibilă
pe rol.
Admisibilă sau nu e admisibilă? Admisibilitatea nu este admisibilă în opinia mea. Nu este subiectul, nu este obiectul constituționalității.
Și de ce nu se dă acest verdict dacă
păi da,
timpul presează?
timpul nu presează absolut deloc. Cine presează
păi
timpul?
Păi că cu un an înainte de a
se va da
convoca alegerile parlamentare, nu mai poate interveni nicio instanță.
Nu e bine că curtea se transforme într-un detașament de pompieri. Stângă foc, nu mai te ai sesizat. Orice sesizare și orice hotărâri, chiar ce e de inadmisibilitate, trebuie să fie demonstrată prin probe serioase, prin invocarea unei practici, chiar a Curții Europene pentru Drepturile Omului, așa cum face ultimul timp Curtea Constituțională a noastră, sau prin invocarea unor probleme analogice la alte curți constituționale. Nu e pur și simplu un lucru tehnic. Lucrează echipe întregi de judecători, de judecători asistenți, de consilieri, pentru că se argumenteze. Dacă eu, cu toată responsabilitatea, spun și că sunt foarte clar, în ultimii 2-3 ani, curtea a dat decizii, hotărâri, poate unele consideră controversate, alții consideră că nu sunt pozitive, nu sunt bune, dar din punct de vedere de argumentare, de demonstrare prin cauze concrete din practica judiciară, absolut ireproșabile. Și nu poate spune nimeni nimic cât nu s-ar stărui. Îmi place, nu-mi place, asta e din domeniul dragostei, chiar și amor gheboț. Da, e corect sau nu e corect, asta e din domeniul practicii și științei dreptului.
Mi-a să lăsat să se înțeleagă că nu mai are mare însemnătate faptul că există această sesizare a liberalelor la Curtea Constituțională.
Nu, oricum, toată procedura absolută care a fost, examinarea problemei, consultarea cu populația, au fost nenumărate ședințe împreună cu societatea civilă la Parlament.
Dar consens în societate nu există.
Asta e altă problemă. Dar de alt sistem îl știi că e bun sau nu. Fiecare apreciază în conformitate cu cunoștințele și cu viziunea sa asupra problemei.
Dar eventual...
Aici trebuie specialiști să spună problema.
Și ultima precizare pe care vă solicit dumneavoastră, domnule Nicolae Osmăchescu, cea cu privire la modificarea articolului 13 din Constituție. Igor Dodon a declarat recent că sunt suficiente voturi în Parlament ca să respingă această inițiativă legislativă de a modifica articolul 13. Ce credeți?
Și cred
că vor decide deputații pe ansamblu, toți 101.
Chiar dacă deputații din actuala legislatură nu vor introduce modificarea în conformitate cu hotărârea Curții Constituționale, hotărârea Curții Constituționale privind denumirea corectă a limbii oficiale de stat ca limba română, ca document primar invocându-se declarația de suveranitate și independență, este absolut corectă și ea este în vigoare. Și atât.
Credeți că se vor mai găsi două treimi de voturi în Parlament?
Pentru modificare?
Se găsi. Pentru a fi modificat?
Eu sunt ferm convins că se găsi. Absolut.
Și când ar putea să fie operată această modificare? Rămâne la discreția legiuitorilor?
Rămâne la discreția lor, dar eu cred că logic ar fi. Și asta ar fi o lovitură foarte din punct de vedere juridic-politic, undeva în primăvară, înainte de legi, înainte de Congresul Socialiștilor Extraordinar și așa mai departe.
Dar de ce anume acea perioadă?
Efectul va fi mai puternic. Pentru unii ca efect de șoc, pentru alții ca efect pozitiv. Și se va da foarte bine un semnal foarte clar că nu sunteți atât de puternici cei care sunt contra. Cum vă credeți? Pentru că mulți au, chiar în rândul socialiștilor și în rândul deputaților, mulți cred supraputernici, ceea ce nu este în realitate.
Iar domnul Ghimpu continuă să adune semnături împreună cu liberalii, simpatizanții PL-ului, pentru a fi demis din funcție Igor Dodon.
Știți, atunci când analizăm, când jurul unei probleme se cristalizează 4 opinii diferite, mă gândesc la un simplu lucru. Chiar atunci când vorbim de societatea civilă și când vorbim de organizațiile non-guvernamentale și vorbim de partidele politice, mișcări politice, toți încearcă să justifice impotența sa și cheltuielile nejustificate în procesul său de lucru. Iată ce se întâmplă și atât.
Deci Igor Dodon nu poate fi demis din funcția de președinte?
El poate fi demis, dar pentru ce trebuie semnături? Dacă voi sunteți parlamentari, voi aveți probe. Domnul Dodon a încălcat Constituția și așa este, nu o singură dată. Demonstrați cu probe, invitați-l la Parlament, solicitației să vină cu un raport, să explice acțiunile sale și afirmațiile sale deseori absolut dușmănoase și contrare Constituției. Ce înseamnă apelul pentru federalizare ca unica soluție a păstrării statalității Republicii Moldova? Asta e o încălcare flagrantă a Constituției și demonstrați, spuneți că, domnul tovarăș președinte, dacă continuați cu acele succese, noi avem tot drept și ne rezervăm, acest drept e rezervat de Constituție, să demarăm procesul de impeachment. Până când asta a fost ca o atenționare politică, dar putem întotdeauna să trecem la un pas concret. Suspendarea din funcție, cu toate ce este prevăzut de Constituție.
Și această suspendare tot e pentru o durată mai lungă, că Parlamentul oricum trebuie să scoată la judecata cetățenilor.
Da, aici e în mod obligatoriu. Această decizie. Expres în Constituție, numai decât suspendarea, dar imediat în timp de o anumită perioadă de timp să scoate la referendum. Și iată, aici referendumul decide. Da sau nu?
Și trebuie să voteze plus unul din cei care l-au adus în fotoliu de președinte.
Da, dar vedeți și cu referendumurile. Cotele este de participare la referendum. Nu le-am stabilit corect.
Adică 33% din...
Uitați-vă, 33% în Chișinău. Ce se întâmplă? Vin 100.000. 33.000 participă la vot. E valabil. Din 33, 16 pentru demitere, 15 contra. Primarul se demite. De când 15-16.000, adică mai puțin de 16%, decid soarta la 84%. Asta a fost o frică. Asta a fost o frică și e persistă și există. De participare joasă, de indiferență politică a electoratului și de asta s-au micșorat cotele astea, s-au dus până la minimorium, cum se spune. Ele trebuie mărite. Da, pentru referendumuri legislative trebuie să fie numai puțin de 50 plus 1, altfel nu poți decide soarta 50 plus 1 de electorat. Dar orice problemă care poate fi scoasă la referendum trebuie să fie foarte, foarte bine pregătită și foarte bine formulată. Pentru că noi nu avem încă o experiență, nici tradiție, nici experiență n-avem. N-avem experiență de a formula și de a soluționa problemele prin referendum în general. Și aici trebuie început la astea locale. Și din ce de ajuns la cele
crescut
naționale, da, inclusiv la cele legislative. Dacă noi am fi fost în 94, atunci când s-a adoptat Constituția, eu deseori mă întreb, dacă atunci s-ar fi decis că Constituția trebuie să fie aprobată numai decât prin referendum, de către electorat, eu sunt ferm convins că articolul 13 era să fie limba română, că atunci în Constituție urma să fie propuneri ca forma de stat unitar să nu poate fi modificată nici sub o condiție, că treceam la un sistem și la o formă de guvernare prezidențială, iată atunci, prin referendum. Atunci toți simțeau nevoie. Și era foarte ușor atunci de făcut chestia asta. Dar s-a făcut ce aici s-a făcut.
A plecat trenul din gară. Mai
da, și nu contează cât ai întârziat, cu 5 sau cu 10 minute sau cu 10 ore, nu
sau
mai
cu 26
este.
De ani.
Da. El poate veni înapoi, dar cu tot, cu altă încărcătură și cu altă esență.